9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi i ove posve sunčane subote želim vam Ranko Stojilović. Šta nas to očekuje u našoj današnjoj emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu? Na kraju, navikli ste, redovna rubrika Kutija za pamćenje ovoga puta donosi nam odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kostimografkinjom Stanislavom Stanom Jatić. Stanislava Jatić je govorila za ciklus emisija Gost drugog programa 1986. godine i ostavila je značajna svedočanstvo o svom radu u Srpskom narodnom pozorištu, ali i pre toga o svojim studijima, odnosno o usavršavanju u Pragu, o tome kako je iz Praga morala da ode te nesrećne 38. godine, ali i o tome zašto je posao kostimografa podrazumeva stalno putovanje istorijom raznih kultura, odnosu sa glumcima, rediteljima, sve u svemu jedna prava radijska poslastica. Veći deo današnje emisije posvećen je radiotehnici. Zapravo o ljubavi spram radiotehnike, o popularnosti onih negdašnjih radioklubova na koje su navikli neki naši stariji slušaoci, o radioamaterizmu, o čuvenim detektorima koji su bili tako popularni i preko kojih se slušao radio recimo ranih 20. i 30. godina vrlo rasprostranjeno, govorio nam je dr. Dejan Momirov, po profesiji inače oftalmolog, a po pasiji upravo zaljubljenik u radiotehniku, kolekcionar nekih starih radioaparata, ali i konstruktor detektora i radioamater sa 60-godišnjim stažom. A koliko juče prestalo je da kuca srce penzionisanog spikera Radio Beograda Marije Borovac-Slavković. Ona je preminula posle kraće bolesti u 96. godini. Jedan je od retkih poslanika kazane reči čiji se glas u etru čuo neprekidno 50 leta sa talasa Radio Beograda i koja je svojim radom predstavljala uzor mlađim generacijama spikera, voditelja i novinara, ukazujući im i ličnim primerom kako je trebalo negovati kulturu govora u elektronskim medijima. Pripadala je onoj plejadi vrsnih posleratnih spikera umetnika, među kojima su bili Jelena Bilbija, Draga Jonaš, Bonka Davičo, Zlatica Baltić, Miroslav Mitrović, Ivan Kovačević, Brana Surutka, Duško Vidak, Zoran Petrović, Vladislav Mijušković. Matična kuća, Radio Beograd, Radio Beograd 2, odužio se ove godine 12. maja uručenjem posebnog priznanja Radmila Vidak za dugogodišnji rad i negovanje lepote govornog izraza u programima Radio Beograda, programima sa kojim je sarađivala tokom svog radnog veka, ali i iz penzije. Bila je dobitnica više društvenih i strukovnih nagrada i odlikovanja, među njima takođe i priznanje za očuvanje srpskog jezika i kulturu govora u elektronskim medijima Srbije Branislav Mane Šakić. Da čujemo sada jedan kratak kolaž onoga što je svojim glasom radio na programima Radio Beograda Marija Borovac-Slavković donela.
Dragi Danas, kroz reportažu Radivoja Markovića, naša je želja da ga prikažemo kroz hroniku koja nema uobičajenog naslova, jer to pisac nije mogao sažeti u 2-3 reči, već kroz reč Petrovićevih znanaca i prijatelja, ljudi s kojima je rastao i s kojima je sarađivao, borio se i najzad pao na jednom partijskom zadatku.
Svi koji su došli u poderanim cipelama i cveću i koji su došli sa bolesnim okom i pregorelim mislima i koji dolaze okićeni nadom po mlečnom putu rođenja i neba i doći će avionima i prenatrpanim vozovima dolaska, ne govore o Beogradu koji se ne vidi od ljudi, taj ružni, taj ljudski zamazani grad sa ordenjem ljubavi i glavama Beograđana koje lete kao deči zmajevi po nebu, na vetru, i mislima koje se suše u vlažnim zadnjim dvorištima i organđijama koji još uvek ne odumiru, jer se ovde ljubav voli, a ogrev neće da pojeftini, i pekarama koje nemaju nameru da poumiru, jer hlebovi, bureci i jogurti ovde se vole, i studentima koji se sve više razmnožavaju, jer studenti i studentkinje ovde se vole, sa mačkama koje zavijaju po ponoćima i cvećem cvetnog trga, zamrzlog vodoskoka i najlepšim devojkama na svetu nedeljom pre podne na Kalemegdanu, toj velikoj senari, štenari i cvećari, šijite samo bagat šivaći mašinama po Kalemegdanu zelenoj suknji na krupne cvetove. I kupajte se samo u reci Savi.
Devet sati i 8 minuta, ovo je emisija Nevidljivi ljudi, a vi ste na talasima Radio Beograda 2 i kao što smo vam obećali na početku emisije, danas nešto više govorimo o radiotehnici. Posjetili smo jedan tradicionalni, moram da kažem, svakog leta skup radioamatera u organizaciji Miodraga Gligorića, koji je, pa mogu da kažem, i prijatelj ove emisije, emisije Nevidljivi ljudi, ali smo se zainteresovali tom prilikom za jedan poseban fenomen detektora, jer smo imali čast, zadovoljstvo i priliku da sretnemo doktora Dejana Momirova, inače oftalmologa, lekara u penziji, ali po svojoj strasti velikog zaljubljenika u radiotehniku. On mi je govorio u stvari o tome pre svega kako se zaljubio u radiotehniku i podsjetio nas na nešto što sada iz ove perspektive deluje potpuno zaboravljeno, na koncept i funkciju radioklubova.
Moje ime je Dejan Momirov. Sam lekar u penziji. Već sam 15 godina u penziji, inače oftalmolog, ali mi je hobi elektronika, radiotehnika od gimnazijskih dana. Od tamo, krajem 50-ih, početkom 60-ih, sam ja počeo da se bavim radiotehnikom i to me ne napušta do danas. Evo ako, kad sam imao jedno 6-7 godina, ja sam rođen 43. Znači, 6 godina je bilo 47. 48. informirao i tako dalje. Ja sam bio klinac. I radio aparat je bio retkost tada. Moja baba, okojna baba Nata, ona je imala jedan radio, Philipsov radio, Fićukaš tako zvani, i onda sam ja svake nedelje Ona nije stanovala sa nama, imala je posebno svoj stan u Zrenjaninu, odande sam. Ja sam svake nedelje pre podne odmah ujutru išao kod nje da u 9 sati slušamo dečiju emisiju. Dečiju emisiju. Naravno, niko nije smeo da pipne radio osim nje i onda smo slušali tu dečiju emisiju, a ja sam kao i sva deca, 5-6 godina, zavirivao pozadi da vidim te male ljude koji unutra pričaju i pevaju. To su mnogi tako počeli. I tu sam bio fasciniran radioaparatom. Tada je radio stajao naravno na glavnom počasnom mestu u dnevnoj sobi. Da se vidi odmah kad se uđe i bio je, da tako kažem, neka vrsta statusnog simbola. Pošto su radio u to vreme mogli da imaju ljudi, ne svi, ali su mnogo što je bio radio bio skup. I onda je radio bio vrlo cenjen deo nameštaja, tako da je on bio vrlo važan deo, da kažem, član porodice. To je bio moj prvi kontakt i time sam bio fasciniran sa radijom. Posle toga, ubrzo, u srednjoj školi, imali smo naravno razne sekcije, već kako to ide, folklor sekcija, književna sekcija, tako dalje, i osnovana je i radio sekcija. I jedan stariji momak iz starijih razreda, koji je tada već bio radioamater, on je držao tu sekciju. Ja sam naravno bio, učlanio se u tu sekciju i tu smo imali, u radionici smo sami trebali da pravimo radioaparate. I onda sam ja tu napravio svoj prvi jednocevnik, dvocevnik, to znači radio sa jednom lampom, sa dve lampom, škola je obezbeđivala materijal i ne mogu da opišem našu sreću kad uključim, pa taj radio zasvira. To je bilo fantazija, time sam ovaj isto bio fasciniran. Radio amaterizam tih 50. i 60. godine je bio jako popularan iz više razloga. Prvi razlog je zato što, prvo, nisu svi imali telefon i mogli su preko radio stanice da komuniciraju sa svojim drugarima, sa porodicom i tako dalje. Drugo, nije postojao internet, nisu postojali mobilni telefoni takođe, ništa. To je bio jedini način. Pogotovo što preko radio talasa smo mogli da komuniciramo sa ljudima iz celog sveta. Ne samo iz Evrope, nego iz Azije, iz Amerike, sve, što je bilo u to vreme fascinantno. Današnji omiljeni to ne može da shvati, jer on jednim klikom na dugme preko interneta mogu da komuniciraju sa cijelim svetom. Ali tada je to bilo, to ja mislim da današnja omladina ne može i ne zamisli. To je bio drugi razlog. Još jedan razlog je bio to što je radio amaterizam tada bio jako podupiran i finansiran od strane države, to jest od strane vojske.
Radio klubovi.
Radio klubovi su obavezno u svom upravnom odboru imali jednog oficira, jedno vojno lice. Ja sam počeo u radio klubu u Zrenjaninu, kasnije u Beogradu, kao student. Obavezno je u radio klubu bio jedan oficir. Dalje, vojska je obezbeđivala radio klubovima kompletnu opremu. Pošto smo mi u to vreme dobili jako puno radio uređaja kao ratna odšteta, od Orion iz Mađarske, iz Nemačke, iz razno raznih izvora, tako da je nas vojska zatrpavala sa radiostanicama, materijalom, delovima, tako da su radio klubovi bili centri tog hobija. Naravno, taj pokret, takozvani narodna tehnika, je bio jako popularan. Meni je žao što u Beogradu su zatvorene, bila je knjižara, tehnička knjiga, bilo je udruženje ili pokret, narodna tehnika, to je bilo jako popularno. Toga sada sve manje i manje ima, tako reći nema. Znači, vojska nas je stimulisala i to je bio također razlog da se jako puno mladih ljudi opredjeli za taj hobi. Postojale su čitave čete, veze i odredi, bilo je posebni rod vojske veza. To je bilo jako, jako važan element u ratovanju. Svi klubovi u zemlji, radioamaterski klubovi i radioamateri van klubova, bili su povezani u takozvanu mrežu, jednu mrežu, mreža za opasnost i tako dalje. Mi smo imali svoj sistem komunikacija koji se pokazao korisnim, recimo, za vreme poplava u Obrenovcu. Tu su radioamateri sa svojim radiostanicama, sa svojim čamcima, mislim, na kojima su bili i ti ljudi, sa svojim stanicama, koji su obaveštavali, komunicirali, koordinisali mnogi aktivnosti, jer šta je moglo drugo, osim toga, ni bilo, ne, ovi fiksni telefoni, ne znam, iz opštine, policije, sve to, sve to bilo van upotrebe, pogotovo na terenu.
I'm gonna tell you, baby, we'll move away from here. Gonna sell my icebox and buy me a Frigidaire. When we move out on the outskirts of town, 'cause I don't want nobody fooling or always hanging around. And it may sound funny, honey, funny as it can be. If we ever have any children, I want them all to look like me when we move way out on the outskirts of town. 'Cause I don't want nobody fooling, always hanging around.
I don't like that grocery boy. I got to keep him away when we move way out on the outskirts of town. No, no, I don't want nobody always hanging around. Well, now I don't want nobody always hanging around.
9 sati i 19 minuta i sada jedan deo emisije o detektorima.
Ja sam uspavljivao se sa detektorom, sa slušalicom na ušima, i budio se s njima isto, spavao sa slušalicom. Jer pravio sam sam detektor zato što, priznajem, otac nije kupio radio. Što je to njemu poslednja rupa na svirali bila sa puno dece i sa slabim prihodima, nije mogao sad, sad će kupuje radio.
Imam detektora i to su iz 26. godine. Radioaparati su bili skuplji, detektori su 50% bili jeftiniji. Recimo, godišnja pretplata je bila primjer radio oko 300 dinara, za detektore oko 150 dinara.
I tako je ispalo. Ja onda sam možem ponovno pročiti. Ja neke Tesline osmice sam pravio, motao. To je imao sistem motanja od bakarne žice, one lakirane. U dve osmice se napravi, odnosno osmica se napravi. Na nekim eksercićima se to mota, mota. Pa dve takve, ima primar, sekundar. I vi slušate muziku bez baterija. Tesline osmice zvane. Bez bate, ali antena mora bude super. A ja to sam se peo na krov prizemne kuće, gde smo stanuli, ali u dužinu. Ja nađem najdužu moguću bakarnu antenu i popnem se gore. Kako sam se peo, ja sad se zadrtim kad vidim tu kuću, ne vidim je više srušene u bombardovanju, ali kad sam video posle gde sam se ja peo gore zbog antene, i kad je dobra antena, on je bez baterije. I to sam fino slušao na mesecima, možda i godinama, ne znam koliko je to trajalo. E onda sam lepo čuo. I kristalni detektor, sad tu treba bockati onaj kristal, pa može uvek i bolje da se čuo. Uvek bolje. I u tom uvek bolje ja ceo dan provedem u čačkanju sa kristalom.
Bio je to glas legendarnog ton majstora Radija Beograda, pokojnog Milosava Loske Mitrovića, ali i u jednom trenutku i glas Miodraga Gligorića. A ove primere koji ste čuli, njih je zabeležio Dejan Momirov, koji je između ostalog i konstruktor detektora. Kako se uopšte naš sagovornik u ovoj emisiji Dejan Momirov zainteresovao baš za detektore?
Ja sam posle naravno studirao medicinu, radio kao lekar, sve to, jel? I to dok sam radio kao lekar, imao sam manje vremena za hobi i tako dalje. E, sad sam ja već 15 godina u penziji, sad ima više vremena i ponovo se aktivnije vraća hobiju. Priča o detektorima je priča zatvaranja kruga. Svi smo mi kao deca, mi svi, evo sve ove okolo ako pitate, svi su počeli na isti način. Prvo, iz raznoraznih razloga fascinirani radiotehnikom, a onda kad neko poželi da se bavi time, ne može sebi da priušti radiolampe, skupe uređaje, sve to, nego počinje se od detektora, to je osnovna stvar, gde treba jedan kalem, jedan kondenzator, antena, slušalice i to je sve. Ne treba ništa, ne treba nikakva struja, nikakve baterije, ništa, i s tim može lepo da se sluša. I svi smo počeli oko toga. I to je bio uspeh, sećam se ja u mladosti, pa kad napravim prvi detektor, pa uspem da čujem Radio Beograd. Pa to je bilo senzacija. E onda tako se to razvijalo. Posle toga se kreće na složenje uređaje sa radiolampama, pa onda tamo negde od 70. godina počinju tranzistori, pa onda sa tranzistorima, pa sad sa integrisanim kolima, pa ne znam, razni čipovi, integralci, onda su počeli kompjuteri i sve to. E sad, kad sam sve to prošao, kad sam se zasitio, otišao u penziju, počeo se bavim više konstruktorskim radom, sad se ponovo vraćam na detektore. Zašto? Zato što u toku cijelo vremena sam shvatio da je u detektoru sažeta suština radiotehnike i elektronike. Jer, znaš kako, neko ko dizajnira neki radioaparat, ne znam, tranzistorske prijemnike, nešto. On ako mu nešto slabo, on će doda još jedan tranzistor koji košta 60 dinara, sad ili manje, i time će da pojača snagu i gotovo, jel? A pitanje šta je sa selektivnošću, kvalitetom i tako dalje. To mu najjednostavnije. Stavi 2-3 tranzistora. Ja se sećam, imam modela prvih tranzistora koji su imali svega dva tranzistora. Su tranzistori tada bili skupi. A sad imaš uređaje koji su 20, 30, 50 tranzistora. U jednom čipu ima milioni tranzistora. Međutim, u detektoru koji nema aktivnih elemenata, tu je potrebno poznavati i primeniti do maksimuma sve osnovne zakone radiotehnike. Jer ja tu nemam nikakav izvor snage, bateriju, struju, nešto. Nemam nikakav pojačavački element, ni tranzistor, ni lampu, ni ništa. Celokupna snaga koju dobijem iz antene, e to moram da procesuiram i da uspijem da ga čujem preko slušalice.
22 Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu 9.
Amit említettem, az az úgynevezett visszafogottan korlátozás.
Detektor, on crpi energiju iz antene. U stvari sistem antena zemlje. Odatle on crpi energiju. Ali to su mikrovolti, milivolti. I što se sad od te male energije napraviti nešto što možeš da slušaš, da uživaš, da snimaš na magnetofon. Ja sam tako u svoje vreme snimao sa radio Luksemburga, samo iz tog izvora, nije bilo drugog. Znači, nije perpetuum mobile. Ti nemaš dodatni, ali energija ide iz antene. E, dobra stvar je to što tu nemaš nikakvih unakresnih modulacija, smetnji, šumova, sve to, sve to prirodno. Što antena skupi, to procesuiraš. E, jedino sad je problem lokacije. Ja živim u centru gde je puno u toj zgradi kompjuteri, čoperi, smetnje, to je užas jedno. Tako da najbolje rezultate su noću i vikendom kad firme ne rade. Onda je najbolje. Ali to je, kažem, vrlo važno. I zbog toga što je, što raspolažeš u startu sa malom količinom energije, na svakom segmentu detektora treba da se na minimum smanje gubici i da se što više poboljša stepen iskorišćenja.
A detektori su posebno popularni bili 20. i 30. godina prošlog veka i mnogi su, dakle, upravo radiotalase slušali preko njih. Bili su mnogo jeftiniji, kao što ste mogli da čujete, za korišćenje. Mnogi su izbjegavali tako da plaćaju pretplatu, ali su posebnu ulogu imali u izvesnim ratnim uslovima tokom Drugog svjetskog rata, sa čime nas upoznaje Dejan Momirov.
Bio je popularni iz dva razloga. Prvo, narod u okupiranim gradovima, je, gde su okupatori zabranjivali korištenje radija, osim onog radija koje su oni dali. To je posebna priča o Gebelsovom DKE uređaju, to je posebna priča. Znači, oni nisu mogli da koriste radio. Prvo, zato što se on lako otkrije, prvo vidi se, drugo, ovi sa goniometrima mogu da nađu, pošto svaki radio ima svoj oscilator koji zrači i mogu da ga nađu. A detektor ne zrači. Njega ne može da nađu. I on može se sakrije u knjigu. Ne? I onda su ljudi koristili detektor da bi slušali radio stanice, drugih stanica osim okupatorskih, da bi mogli da znaju šta se događa u svetu. Druga stvar su bili logori. Zatvorenici u nemačkim logorima su isto bili, nije im bilo omogućeno da čuju kad će da nađu avioni, kad će da, ne znam, šta se događa. Oni su hteli da slušaju. Oni, naravno, kao zatvorenici nisu imali mogućnost da nabave radio. Niko su onda krišom, krijučarenje, ono, dođe u paketu sa hlebom, ono, nečim dođe parče žice, dođe neka diodica, oni su pravili umjesto diode detektore, pravili od žileta, od grafitne olovke, od raznih, i onda su to krili po rupama, zato se to ima popularni naziv Fox Call radio, lisiće rupa. I oni su tako, što kažu, napravili, skrpili detektor i slušali su radio. Tako da su, to je bilo popularno među zatvorenicima i članovi otpora.
O detektorima, uređajima koji izdvajaju takozvani koristan signal informacije iz moduliranih radiofrekventnih napona, kako se to kaže, ali i o tome zašto i kome u našem metru danas nedostaju dugi i srednji talasi, oni koji se upravo mogu i hvatati preko detektora i zahvaljujući detektorima, o tome govori naš sagovornik Dejan Momirov.
Vrlo popularno zato što je bilo pristupačno širokom, velikom broju ljudi. Naročito mladih. Je bilo pristupačno. Neko će da da, ne znam, $2-3 za materijal za detektor, a trebalo bi mu je stotine i hiljade za neki radio. Tako da je sa detektorima je radio stanica mogla da pokrije daleki, široki broj ljudi, da ih zainteresuje za radio kao medijum i da ih natera da uskoro kupe i radio. To je ovako malo malo marketinški. Drugi razlog je što je tada, da kažem, lampe su bile skupe i tako dalje. Detektor je zahtevao jeftin, jednostavni materijal. Najskuplji deo su bile slušalice, koje bi i ovako onako bile potrebne i za radio. Jer i ti prvi radio su radili na slušalice. Ali inače materijal bio jeftin. I zato je on jako, postao jako popularan među mladima u to doba, zato što je bilo pristupačno i što je bilo jednostavno napraviti i što je moglo da se uživa. Znači, neko u to vreme, ako čuje 2, 3, 4 stanice na detektoru, to mu je bilo najveće zadovoljstvo. Pre nekog godina je počela i kampanja o tome da se te klasične, klasično radio emitovanje, takozvano AM, analogno, to znači amplitudna modulacija, što su srednji talasi, dugi talasi i kratki talasi, da se to ukine i da svi pređu na digitalnu tehniku. S jedne strane, digitalna tehnika pruža mnogo mogućnosti. Međutim, šta ćemo da radimo sa milionima prijemnika analognih koji postoje po domaćinstvima? Šta ćemo da radimo sa hiljadama radiostanica po tom sistemu? Međutim, to je sve krenulo. Naravno, Srbija odmah uradi sve što se kaže. Jer, tako da danas u Srbiji nema nijedne analogne stanice, ni na srednjim, ni na dugačkim. Kratki talasi tu još ima, ali na srednjim i dugačkim nema ništa. Znači, sve što danas čujemo na srednjim i dugačkim, to je takozvani DX, znači udaljene stanice. Potiče od francuskog distance extraordinaire, tako nešto. Uglavnom su iz Rumunije, Mađarske, Poljske, Češke, Grčke, Makedonije, Francuske, Engleske, iz njih tamo još ima. U Rumuniji skoro svaki grad ima svoju analognu stanicu. Iz Ukrajine, iz Rusije, čujem ih sve. Znači, ima ih, ali ništa nije u Srbiji. Sve to van Srbije, daleko. Znači, treba dobar uređaj da bi se to čulo.
Pa da, možda ponovo dođe vreme kada ćemo moći da slušamo analognu radiostanicu iz Srbije. Vreme analogne tehnike se vraća, pa zašto da ne i na ovaj način. O schemama detektora neki drugi put, o detektorima o kojima je danas govorio za emisiju Nevidljivi ljudi dr. Dejan Momirov.
Shake me, babe, feel it to the bone. Shake me, babe, till you come on down. Dance me, babe, don't leave me alone. Shake my heart like a golden stone. All night long, dance me, baby, all night long.
Kutija za pamćenje.
Kao i svake subote u 20 minuta do 10 sati otvaramo i redovnu rubriku Kutija za pamćenje, u kojoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kostimografkinjom Stanislavom Stanom Jatić, legendarnom kostimografkinjom Srpskog narodnog pozorišta u najvećem delu svoje karijere. Ona je za ciklus emisija Gost drugog programa govorila 1986. Evo, ima već 8 godina kako Stana Jatić nije sa nama, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i na to kako je došlo do realizacije ovog razgovora.
Stanu Jatić sam upoznao pre nego što je bila gost drugog programa. Upoznao me njen muž Stevan Jatić, koji se bavio amaterizmom. Upoznali smo se na festivalu amaterskih pozorišta u Kuli. Stevan Jatić je rekao moja supruga, on radi u pozorištu, ja sam se to malo raspitivao, a kad sam počeo da radim emisiju gost drugog programa, savjetovali su mi da s njom razgovara mnogi, pored osloga Boško Petrović, i savjetao mi i Miša Hadžić. Jer Stana Jatić je imala neka vrsta orijentira kostimografije Srpskog narodnog pozorišta. Dugo je radila, ja mislim da je svašta radila, i kad sam predložio da bude gost drugog programa, rekao, hoću, kažu, pa ja sam mogla i ranije. Bilo mi je milo što tako kaže, slušala je, pričala mi koga je slušala. Naravno, najviše je pričala o tome ko je glumice slušala i sa kojima je radila. Simili smo razgovor u Novom Sadu. Kad sam poslao pitanja, molila me da dođem da pogledamo pitanja. Tad je lako bilo otići u Novi Sad, bar meni. Posle razgovora, sećam se da me zvala da mi zahvali za razgovor i smore nje muž je na ručak, neku odličnu vojnu kafanu. Znam da ona htali, ja ću da biram, kaže, ručak. Znala je da ja ne jedem šta ne jedem. Ali i pre toga, da i to kažem, kad se upoznao Stanu Jatić kao suprugu Steve Jatića, video i njenu izložbu u Sremskim Karlovcima. To je bila jedna za mene iznenađujuća izložba. Zbog toga što je u to vreme bilo malo takvih izložbi posebnih, kostimografskih, scenografskih, koje su bile kad je o pozorištu, samo kao godišnjice pozorišta. Da i to kažem, jednom prilikom mi je nezavisno od misije gost drugog programa, kad sam razgovarao s Milicom Babić, ona je bila, zna se kakvog ugleda i značenja, sa velikom simpatijom govorila o svojim đacima, znam da mi je spomenula da ima jednu odličnu učenicu, ona kaže učenicu, je bila studentkinja, učenicu u Novom Sadu. Dakle, Stana Jatić je, bio sam razume se na njenim predstavama, ona je bila često na Starinom pozorju, njene predstave, gledao sam ih i pošto u to vreme Starinom pozorju je bila neka vrsta moje službe, obaveze. I razgovor je bio zanimljiv. Ona je govorila prvo o vremenima pred Drugi svjetski rat. Jedno vreme je bila u Pragu, posle je došla u Beograd, posle rata, studirala je na Beogradskoj akademiji kod Milice Babić. I ceo svoj radni vek, koliko se sećam, provela u Srpskom narodnom pozorištu, umetnički radni vek, i volio bi da kaže nešto o tome, o tim svojim prvim godinama, da kaže nešto malo o svom radu kao kostimografa, jer kostimografi nisu u to vreme bili isticani, scenografi jesu. Nije njima da takav značaj, zato je mene su mnogi ljudi iz pozorišta bilo i milo što smo imao i jednog, konačno kaže, jednog kostimografa. Znam je da mi je Mira Stupica rekla, bila je zadovoljna, eto, kaže, proširio si, kaže, u našem svetu i došao do kostimografa. I bilo bi dobro da čujemo koje ona predstav izdvaja i bilo bi zanimljivo ako imamo deo gde ona govori o budućnosti. Kako su u raznim vremenima imali pogled na budućnost ljudi iz umetničkog i naučnog života. Dakle, drago mi je što će se vidjeti da je gost drugog programa bio posvećen ne samo glumcima i rediteljima i retkim scenografima, nego je to jednom kostimografu. Da čujemo Stanu Jatić.
Vi ste zanatsku školu završili 38. godine i otišli potom u Prag na usavršavanje. Kako je bilo tada u Čehoslovačkoj? Da li su Pražani slutili šta sa njima smera Hitler? Kako ste u ostalom uspeli da se vratite u zemlju?
Posle završene škole obratila sam se molbom Zanatskoj komori za stipendiju da bih nastavila školovanje u Pragu, to jest da se usavršim za modnog kreatora. Bila sam odbijena. Ipak sam otišla u Prag augusta 38. godine o trošku mojih roditelja, pri čemu mi je pomogla organizacija Jednote slovenskih žena, na čijem čelu je tada bila gospođa Čapek. Obezbeđen mi je bio internat, praksa u modnoj kući na Vaclavskom namjesti i večernja škola crtanja. Sve mi je lijepo krenulo, ali se na svakom koraku osjećalo uzbuđenje zbog Sudeta. Sve se više govorilo o neminovnosti rata. Rešila sam krajem septembra da se vratim kući. Srećom, još sam prošla pred samo zatvaranje češko-austrijske granice, nakon čega je Hitlerova vojska zaposela Sudete. Moje školovanje i moji snovi su morali da sačekaju 10 godina da bi ih mogla ostvariti.
Da li biste nam rekli kako je mesto kostima u liku i životu jednog pozorišnog ostvarenja, bez obzira da li se radi o dramskoj, baletskoj ili operskoj predstavi? Zapravo, može li kostimografska koncepcija da bude van osnovnih rediteljskih ideja? Kakva su vaše iskustva?
Što se tiče kostima u predstavi, on zavisi od mnogo čega. Najpre pozorište odredi okvirnu sumu koja može ili sme da se utroši na realizaciji predstave, znajući koliko kostima je ukupno potrebno, koliko mora biti novih i za koje uloge. Koncepciju predstave daje reditelj. Kostimograf mora da se kreće sa svojim ostvarenjem između reditelja, scenografa, financija i pojedinačnih glumačkih želja. Rad na ostvarenju jedne predstave je timski. Vizuelno se dopunjuju scenograf i kostimograf, a svako ponaosob u okviru zamisli reditelja realizuje svoju kreaciju. Što je tim usaglašeniji, utoliko je mogućnost umetničkog dometa veća. Nikad nisam stvarala predstavu van rediteljske koncepcije. Bilo je uobičajeno da nacrte kostima pre izvođenja reditelji potpisuju. Bilo je nezadovoljstava sa njihove strane, kad na generalnim probama nije bilo sve gotovo, što je sasvim razumljivo. A što se tiče iskustva, mogu reći da je bila svaka predstava iskustvo za sebe, prijatno ili manje prijatno. I tako, idući sve dalje iz predstave u predstavu, putujući njima iz veka u vek, iz zemlje u zemlju, susrećući likove svih klasa, upoznajući radost i tugu, umetnik postaje unutarnje sve bogatiji.
Vi ste radili sa mnogim rediteljima, glumcima, pevačima, igračima. Da li ste nekad imali nesporazuma? Uostalom, sa kojima biste, kada bi to bilo moguće, radili u nekom svom pozorištu?
Da. Radila sam sa 54 reditelja i 11 koreografa. Najviše predstava u drami uradila sam sa Borom Hanauskom i to 18. U operi sam 17 puta sarađivala sa Emilom Frelihom, a u baletu po 4 predstave sam uradila sa Marinom Oleninom, Georgijem Makedonskim i Borisom Toninom. Volela sam da radim sa rediteljima kojima su koncepcije bile određene i konačne na samom početku saradnje. A kad mi je vreme dozvoljavalo, nije mi smetalo građenje i oblikovanje predstave zamalo do same premijere, ali su tu onda bili potresi za radionice. Tamo gde se mnogo radi, mora doći i do nesporazuma i varničenja. Ako su nesporazumi na samom početku dok se projektuju kostimi, nije problem velik. Prave se novi nacrti sve dok reditelj iste ne potpiše. Veće nevolje nastaju kad nesporazumi iskrsnu u toku izvođenja kostima zbog izbora iz fundusa, zbog kvaliteta i boje kupljenog materijala. No, uvek smo se svi trudili da sporno ublažimo ili sasvim otklonimo. Iznenadili ste me pitanje s kim bi volela da radim u nekom svom pozorištu. To bi bilo malo pokretno pozorište, možda bi ga zvala humoreska. Angažovala bih glumce prema repertoaru, a za saradnju bi zamolila reditelja Voju Soldatovića. Pitaćete me zašto baš on. Ja sam za njega još dok je bio dete pravila kostime kad je igrao u Srpskom narodnom pozorištu, a kad je diplomirao na Pozorišnoj akademiji u Ljubljani, naša saradnja se izmenila. Ja sam radila kostime za nekoliko njegovih predstava. Pošto je duhovic, nalažljivi, hrabar, mislim da bi mom pozorištu trebao baš takav reditelj. Ali pozorišta u svetu ne osnivaju kostimografi, nego glumci reditelji ili reditelji glumci. Kostimografi su bili uvek samo birani.
Zašto pozorišna kritika, takav je utisak, ne obraća potrebnu pažnju kostimografiji, ali u ostalom ne samo njoj? Da li to znači da se u moderno svačenom teatru njeno značenje umanjuje, pa i smanjuje? Kako je vas u ostalom primala kritika?
Što se tiče kritike, ja se lično ne mogu požaliti. Ona me je lepo primila i podržala. Bilo je malo predstava gde me nisu spomenuli kao kostimografa, ali opširnije kritike na moj rad ili pojedine predstave su bile retke. Mislim da tu ima više razloga. Nedovoljno poznavanje obimnosti i ozbiljnosti posla kostimografa koji mora da uloži u realizaciju svake predstave i njezin značaj za doživljavanje celine. Da bi se kostim ocenjivao kritički, potrebno je poznavanje te oblasti koja se zove kostimografija, zato se kritike često ograničavaju na dopadljivo, skladno, atraktivno, adekvatno, u duhu vremena, epohe itd. Omiljeniji vid pisanja o kostimu su susreti sa kostimografima. Iz tih razgovora publika doznaje da to nije samo haljina o kojoj svako ponešto zna, a pošto misli da zna, rado taj rad i potceni, ne razmišljajući da je za rad i uspeh kreatora bilo potrebno završiti fakultet.
Mi poslednje pitanje upravo posvećujemo budućnosti, dakle vizijama, planiranjima. Da li će naredno doba, koje slutimo kao treći milenijum, biti pravednije i prema čoveku i prema umetnostima? Uopšte, kakvu budućnost ljudi i društva predosećate?
Umesto odgovora na ovo pitanje izrekla bi želju da to bude milenijum prosperiteta, humanizacije društva, kako bi nasljednici mogli živjeti u miru i blagostanju.
Poštovani slušalci, ovim rečima kostimografkinje Stanislave Stani i Jatić zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi, koju su za vas pripremili Ivana Krstanović, koja je vodila računa o dobrom tonu, Verica Gajević, koja je brinula o perfektnoj organizaciji emisije, i Predrag Vasić, koji je birao muziku i na taj način obojio današnje nevidljive ljude. Ja sam Ranko Stojilović, želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, čujte prvo najnovije vesti, a onda ostanite uz emisiju Agora. Do slušanja.